Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Bagi-bagilah cerita yang ada di Facebook kami.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tradisi Parlemen Australia setelah pemilu, saat Parlemen itu bersidang sebelumnya, para anggota Parlemen yang baru itu memberikan pidato pertamanya. Nah, untuk kali ini itu memang ada beberapa pidato yang sangat menarik, namun karena keterbatasan waktu mungkin akan membahas satu pidato yang banyak mendapatkan perhatian dari media, yaitu pidato dari Pauline Hanson itu. Nah, untuk membahasnya kami undang Dr. Nadir Syah Hussein, dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Monash, yang sejak tahun 2015 itu menjadi Rais Suriah, pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru. Selamat siang, Dr. Nadir Syah Hussein.
Selamat siang, Bu Sri Din.
Dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Iya.
Dan juga Ibu Tri Mulyani Sunar Harum, kandidat PhD di Universitas Teknologi Queensland, yang merupakan mahasiswa internasional pertama yang mendapatkan anugerah atau penghargaan sebagai student leader itu. Selamat siang, Putri, dan juga selamat juga atas penghargaannya ya.
Ya, terima kasih. Selamat siang.
Kembali ke Dr. Nadusa, Bapak, kalau kita lihat itu memang sebetulnya ada beberapa pidato atau maiden speech itu yang menarik kan ini dari para anggota parlemen baru itu. Namun mengapa Pauline Hanson ini yang mendapatkan perhatian itu?
Ya, Bu Sri Din, pertama kita tahu bahwa Pauline Hanson ini memang politisi yang sangat kontroversial, sehingga pidato politiknya ini ditunggu-tunggu karena sebelumnya dia pernah jadi anggota parlemen
20 tahun yang lalu
ya, dan pidato pertamanya saat itu juga menghebohkan, dan sekarang beliau terpilih kembali sehingga orang menunggu-nunggu seperti apa pidatonya, dan ternyata benar memang bikin heboh begitu ya.
Nah, Bapak, ini yang menghebohkan itu apa? Apakah pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kalau 20 tahun yang lampau itu Pauline Hanson mengatakan bahwa atau memperingatkan Australia yang katanya akan diserbu oleh para orang-orang dari Asia, dan kali ini adalah kelompok Muslim, kan begitu?
Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang berubah dari Pauline Hanson, bahwa sejak 20 tahun lalu juga dia concern dengan imigran dari Asia dan dari Timur Tengah, orang-orang Muslim. Hanya memang dalam pidato dia beberapa waktu lalu, beliau kali ini menekankan soal imigran Muslim itu. Jadi sampai kemudian meminta agar Australia menutup pintu, program imigrasi dihentikan, menolak refugee, dan dengan alasan bahwa sekarang ini Australia kesannya sedang diserbu, dikepung gitu ya, oleh imigran Muslim. Walaupun secara data dia keliru. Jadi yang bikin heboh adalah kebenciannya terhadap kelompok-kelompok tertentu itu yang lebih dikedepankan, bukan bicara dengan data. Padahal sebagai anggota parlemen, tentu ekspektasi warga Australia dia bicara sesuai data gitu. Jadi data-datanya tidak benar apa yang dia sampaikan.
Memang dari 19 klaim itu 10 itu yang dikatakan tidak benar itu oleh beberapa pengamat. Nah, dari pengalaman Ibu Tri Mulyani Sunar Harum sendiri itu bagaimana?
Kalau dari pengalaman saya dalam menanggapi pidato Ibu Pauline ini, teman-teman pelajar ya khususnya, ini termasuk banyak yang aware gitu, mereka concern karena banyak di antara teman-teman pelajar yang dari Indonesia terutama itu kan Muslim. Jadi ketika ada pernyataan dari Ibu Pauline yang istilahnya mau menghentikan gitu ada imigran Muslim dari negara lain, artinya teman-teman akan berkurang kesempatannya untuk bisa studi dan menempuh pendidikan lebih tinggi gitu di Australia. Dan ini masih sedang dibicarakan, didiskusikan bersama juga oleh teman-teman pelajar di Australia. Gitu.
Dr. Nadesha, ya. Ini menarik sekali nih apa yang dikatakan oleh Ibu Tri Mulyani itu. Nah, apakah ini merupakan suatu keprihatinan Bapak yang perlu ditanggapi atau biarkan saja itu akan segera berlalu begitu?
Saya melihat bahwa keberadaan Pauline Hanson sekarang ini jauh lebih kuat. Kuat ketimbang 20 tahun lalu. Sekarang bukan hanya dia sendiri, dari One Nation Party juga ada 3 senator lainnya. Dan yang menarik adalah Sekarang komposisi di Senat itu partai liberal yang berkuasa itu tidak punya kursi mayoritas di Senat. Karena kan Australia pakai sistem dua kamar ya. Nah artinya semua undang-undang yang harus lolos disetujui oleh dua kamar ini ketika masuk ke Senat, itu pemerintah harus melobi partai-partai lain. Nah, karena pemerintah tidak menguasai kursi mayoritas, maka dia harus melobi partai-partai kecil, termasuk partainya Pauline Hanson. Sehingga meskipun jumlahnya cuma 4 kursi, tetapi dalam situasi kritis, dia akan sangat menentukan lolos atau tidaknya undang-undang. Tentu ketika negosiasi, dia akan bilang, boleh saya dukung, ya, tapi kepentingan dia harus masuk. Jadi itu yang membuat orang khawatir sekarang gitu, bahwa meskipun Perdana Menteri Australia tidak setuju dengan sejumlah pernyataan-pernyataan Pauline Hanson, tapi dalam situasi yang kritis nanti pemerintah akan takluk kepada partainya Pauline Hanson karena mereka ingin meloloskan undang-undang.
Ya. Bapak, itu kalau kita hubungkan dengan suasana politik, artinya itu apa yang akan terjadi di Senat ataupun di parlemen di kamar bawah itu. Nah, sekarang bagi anggota masyarakat atau kita sebagai anggota masyarakat, itu seharusnya bagaimana kita menyikapi hal itu?
Ya, dari satu sisi ini mengkhawatirkan karena jelas bahwa ada sejumlah pihak di Australia yang mendukung kembalinya Pauline Hanson, bahkan dengan 3 orang dari partainya. Artinya ada semakin banyak pihak di Australia yang concern pada persoalan-persoalan yang diangkat oleh Pauline Hanson tadi itu. Tapi pada sisi lain, saya merasa bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap keberadaan Pauline Hanson. Kenapa? Karena kalau kita amati pidato-pidato dari 4 orang anggota One Nation Party itu, termasuk Pauline Hanson, ternyata mereka tidak seragam bicaranya. Ada yang bicara masalah isu-isu global climate, Pauline Hanson bicara soal imigrasi, soal apa. Kelihatannya tidak ada satu policy utuh dari One Nation Party. Jadi seakan-akan masing-masing itu bisa dipecah dengan berbagai isu yang ada. Masing-masing punya concern yang berbeda. Jadi saya kira pada tingkat itu masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, karena memang ini bukan satu partai yang solid begitu ya, One Nation Party ini gitu. Dan jauh lebih banyak mayoritas warga Australia yang tidak mendukung pernyataan-pernyataan dari Pauline Hanson, termasuk Perdana Menteri dan pemimpin oposisi juga tidak sependapat. Bahkan Partai Hijau, Green Party, itu kan walk out saat Pauline Hanson berbicara soal Muslim, imigran, dan lainnya. Itu menunjukkan bahwa di parlemen ada resistensi yang cukup tinggi terhadap apa yang disampaikan oleh Pauline Hanson.
Iya, Bapak, saya sekali lagi saya akan menegaskan di sini bahwa memang apa yang terjadi di parlemen itu dengan apa kenyataan di parlemen dan kenyataan di lapangan, di maksudnya itu di situasi sehari-hari, kan itu kan bisa berbeda, itu maksud saya, Bapak.
Betul, tidak banyak perubahan sebetulnya di masyarakat. Artinya saya mengalami baik sebelum atau setelah terpilihnya Pauline Hanson, ya kondisi tetap berjalan seperti biasa, orang tetap bekerja, orang tetap bisa berinteraksi dengan baik. Hanya mungkin jadi menambah obrolan di warung kopi gitu ya, di kafe-kafe jadi tambah obrolannya gitu, saya kira itu saja.
Nah, ini bagi terutama bagi kaum muda seperti Ibu Tri Mulyani ini dengan rekan-rekan lainnya, mungkin bukan hanya yang sedang melakukan S3 tapi juga para kaum muda yang sedang melakukan S1 ataupun S2, itu apakah memang ada keluhan-keluhan itu sampai dengan saat ini?
Kita ada semacam diskusi mengkaji tentang ini pidatonya Ibu Pauline, tetapi kalau keluhan secara umum enggak, karena kita merasanya juga biasa aja, semuanya masih berjalan secara normal, keadaan di masing-masing universitas juga masih berjalan dengan normal gitu. Yeah. Tapi teman-teman ada awareness itu terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Pauline.
Nah, itu kalau di dalam kehidupan di kampus ya, kalau di luar kampus bagaimana pengalamannya? Yeah. Apakah ada pengalaman yang berbeda misalnya?
Kalau di luar kampus nggak ada pengalaman yang berbeda, semuanya masih sama aja. Karena kita sendiri meskipun Muslim, tetapi kita tetap bisa membaur dengan komunitas Australia dan juga komunitas internasional yang lainnya. Jadi tidak ada masalah selama ini. Kita masih bisa tetap bersinergi, berkegiatan bersama gitu. Jadi benar-benar tidak ada batasan dan tidak ada masalah terkait dengan agama kita apa gitu, dan kita dari mana.
Dengan semakin maraknya artinya itu di tempat-tempat lain ini, terutamanya seperti peristiwa Burkini dan sebagainya di Perancis, itu pelarangan pemakaian jilbab dan sebagainya, itu apakah ada keresahan di kalangan para Muslim Indonesia, Mbak?
Kalau setahu saya tidak, cuman dulu pernah pada saat maraknya isu ISIS itu dulu, dan juga kasus teror di Indonesia atau di daerah yang lainnya, itu ada kasus seperti bullying lah gitu terhadap komunitas Muslim Indonesia yang terutama yang berhijab gitu. Cuman pada saat itu aja gitu, pada saat setelah saat terjadinya kasus itu ISIS atau terorisme itu. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi.
Kembali ke Dr. Nadirsa Husein, Bapak secara ringkas ini, karena pada tanggal 23 dan 25 September nanti itu, komunitas Muslim Indonesia di Victoria akan menjalankan muktamar 2016 kan itu Bapak?
Saya tidak terlibat, Bu Sridin, kami dari Nahdlatul Ulama, cabang Australia New Zealand tidak dilibatkan dan tidak tahu menahu soal itu. Itu juga problem terbesar buat komunitas Muslim di Indonesia. Jadi saya kira saya tidak dalam posisi untuk komentar soal itu, Bu Sri.
Terima kasih Bapak. Saya pikir Bapak dapat memberikan satu arahan atau apa yang akan terjadi dan sebagainya itu. Namun demikian, mungkin saya akan menghubungi pihak yang bersangkutan secara langsung. Dan Dr. Nadirsa Husein dan Ibu Tri Mulyani Sunar Harum, terima kasih sekali atas penjelasannya untuk siang hari ini.
Terima kasih.
Selamat siang.
Terima kasih.
Komunitas Anda, pembicaraan Anda, Radio SBS, program Bahasa Indonesia.